krásný den, vítám všechny diváky u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je doktorka Hana Sarblochová. Vítám tě tady, Hani.
Ahoj, Moniko.
My dnes budeme hovořit o Toftovi a jeho misi na Zemi. Mně přijde tohle téma teď hodně živý, hodně aktuální. Přichází ke mně tak různě ze všech stran teď. A říkala jsem si, kdo jiný o tomhle může pohovořit než ty.
Máš na mysli mé sdělení, moje knížku Strážkyně, kde jsem o tom psala asi, že jo?
Přesně tak. Ale přesto si myslím, že to téma může být i dnes pro někoho zcela nový. Tak můžeš na úvod jenom říct, kdo je to Toft?
Ta otázka sice jako je hodně jednoduchá pro tebe, ale velmi těžká pro mě, ale dobře. My ho známe z egyptské mytologie nebo z egyptského panteonu bohu. Obecně člověk se domnívá, že Toft je bůh a že má nějaké vlastnosti, bůh magie, hudby a samozřejmě tady jiných dalších oborů přidružených. A také se z té okruhu literatury, která koluje po internetu, zná jeho nějaké texty, které byly bohužel později převzaty Hermem, Trismegistem, nebo spíše řekla bych, že byly sfalšovány tou skupinou tady okruhu Herma. A dnes vlastně máme pomotané dohromady dvě hlavní osobnosti Tofta a Herma Trismegista. Takže já bych to chtěla nejprve tady jaksi oddělit, abychom se bavili opravdu o Toftovi, protože Toft nemá s Hermem Trismegistem nic společného. Jedná se vlastně o hvězdného kurátora, řekla bych orionského vědce, který vlastně měl na starosti, nebo který se vlastně ujal toho úkolu Zemi nějakým způsobem jí dát program pro vývoj vlastně obyvatelstva na Zemi. A to již od počátku tedy jaksi věku, čili od prvního rozhodnutí, že Země bude osídlena a že bude vlastně součástí tady galaktického systému. Takže řekla bych takový praotec, vědec, který nejenom teda, že jaksi je praotcem kosmickým, ale také samozřejmě je praotcem jak duchovním takové kosmické skupiny, jak to říkám, té modré rasy. A vlastně jako jeho potomci nebo různí teda jaksi pokračovatelé v jeho práci jsou jako by jeho okruh kosmické rodiny. A tady potřeba ještě chápat, že k tomu patří teda i ženská složka té bohyně Mat. Asi o ní budeme mluvit ještě.
A ty už si teda naznačila, že zde Toft a Mat jako hvězdní kurátoři působili už od počátku stvoření vlastně na Zemi.
Tak.
Můžeš něco říct k tomu prvnímu výsadku? Já jsem pochopila, že se vlastně odehrával v éře obrů na Zemi.
Ano, no právě teďka ta kapitola toho prvotního osídlení je taková trošku záludná, protože ten prvotní jaksi projekt nám selhává první hvězdnou válkou. Takže jak Toft tehdy ještě se nejmenoval Toft, že jo, Mat se nejmenovala Mat, ale byly to již takový jako prostě prvotní, řekla bych, ti, kteří ze svých hvězdných okruhů se pokoušeli na Zemi provést zakotvení rasy, která byla spojím dvou tady jaksi okruhu, tedy archetypu duše, a to je vlastně duše typu archetypálních draků, což je vlastně důležité pro zakotvení potom duchovního světa ve hmotě, nebo draci jsou živloví. A tato rasa byla vlastně pro Zemi v 3D projektu nejvhodnější. Řekla bych, že můžeme říct, že z nás každý máme dračí gen. Ale potom tedy vlastně oblast druhá, ten duchovní software měl teda zavést takzvaná ptačí hvězdné duše, neboli takzvaný archetyp duší, kam patří několik teda typů těch podskupin. A tady se ptejme tady, zda ten projekt vyšel. Prvotně bylo nutné tady jak se zakotvit krystalovou soustavu v Zemi. Ale díky tomu, a teprve poté se mohla tady jaksi zavést ten, jak říkám, duchovní software do toho vytvořené formy, což byla ten zase otázka té ptačí rasy, ale ono bohužel tou hvězdnou válkou v domovských souhvězdích, která byla vlastně spjatá s dvěmi, a to je Hadonoš a Herkules, kde teda mají tyto prvotní osadníci jaksi sídlo, tak došlo k přerušení toho prvotního, ale je pravdou, že již v této éře se hovoří o obřích rasách, které se potom později vyvíjí teda trošku jiným způsobem od druhohor, ale to se pak účastní už jiné, tedy jak se zase kosmické výsadky, ale pořád tam figuruje Toft a Mat, kteří mezi tím opustili hvězdné domovy, neboť byli v rámci galaktické války zničeny a stěhují se tam na Orion a na Sirius, teda do velkého psa. Čili vidíme pořád stejné archetypy duší, které se vlastně jako kosmickým způsobem inkarnují z jiných hvězdných systémů, ale pořád drží původní projekt.
A po té hvězdné válce vlastně Toft a Mat přichází znovu na Zemi, už ze Sirie a z Orionu, aby pomohli Zemi po té hvězdné válce, že?
To je pravda, ale ono teda ještě je tam jedna mezi fáze, kterou teda můžeme také s nima spojovat, a to je vlastně éra druhohorní, kdy se teda na Zemi konečně jak si ty čtyři rasy obrů tady zakotví a ty nám vztahují se právě zase k hvězdnému systému Orla, který se pak rozpadl druhou hvězdnou válkou, tam se také pořád bojuje, na čtyři souhvězdí Liry, Labutě, Orla a Risa, jak jsem o tom, myslím, už tady mluvila. A tím pádem musíme to chápat, takže oni se vlastně až teprve ve třetí fázi znovu tedy jaksi nejdřív teleportují a pak teda můžeme říct si i podílejí na jako inkarnaci směrované. A to pak je spjato s tím Egyptem, takzvaně předdynastickým. A to pak se vztahuje právě už u Mat, teda příchodu ze Sýria, ze souvězdí Velkého psa a u Tofta, tedy z Orionu, z pásu Orionu. To pak už ta A fáze, kterou známe pod těmito jmény Mat a Toft. Předtím ta jména neznáme, tam spíš se bavíme o tom, jakou měli roli. Ale teď se bavíme už o tom konkrétním projektu, který byl nazván takzvaný druhý plán stvořitele, neboť vlastně ty první dva plány byly, nebo první plán byl vztahován takzvané vertikální dualitě vlastně k dvojčatům, dvou teda bytostem velkého vzrůstu, které byly jednopohlavní nebo oboupohlavní a měly pouze rozlišené tady jaksi způsob teda myšlení jako pravo a levo hemisférového. A v podstatě teďka nám přichází nový projekt, který je spjatý tedy už s duálním tady jaksi pohlavím mužsko-ženským, čili takzvaná duální horizontální dualita. A to je právě ten projekt Tofta a Mat, který oni přinesli na Zemi po té druhé hvězdné válce, aby Zemi znovu jaksi osídlili. A současně, aby se podíleli nám prostě v zestupu jeho jaksi duchovního vývoje. Tak to byl ten smysl toho jako třetihorního působení neboli jich takového směrovaného kosmického výsadku.
Takže oni pak působili ve starověkém Egyptě.
Ale předdynastickém. To znamená to, co známe z literatury, z dějepisu, tak to se vztahuje už teda takové postkultuře. Jasně. Samozřejmě teda navazuje, ale třeba ty velké pyramidy nemají s tím tou érou těch dynastií staré říše v podstatě nic společného. Je to pouze na území Egypta pokračuje vývoj a tam jsou ta mementa, zůstávají na tom, aby si uvědomili lidé postupně, jaká je moudrost vlastně toho prvotního tedy jaksi výsadku, tedy Tofta a Mat. Pak tam byly další ještě výsadky mladší, jako třeba Eset a Usír a další. A ti pak už se navazují jako z jiných částí souhvězdí tedy Orionu. Čili vidíme, že i ten Orion obří souhvězdí a tam je několik typů ras kosmických, které také jsou všechny prostě pozitivní. Takže během vývoje se tam tady dostávají do Egypta, potom už toho známého Egypta i různé teda výsadky, které jsou poměrně neúplně pozitivní. Takže vidíme, ten vývoj se děje opravdu ve vlnách v tom Egyptě.
A lidé tam v Egyptě zobrazovali jako bohy vlastně. Tofta jako muže s hlavou ibise, nebo jako paviána taky. A Maat jako bohyni s pštrosím perem za čelenkou. Vnímali je jako hvězdné učitele?
Já se domnívám, že lidé, kteří vlastně ztratili už jako povědomí o tom kosmickém jaksi vlivu, který byl na počátku po těch kataklizmatech, tak vlastně zpočátku vnímal jako hvězdné učitele. Ale během vývoje, staletého vývoje vlastně se z těchto hvězdných učitelů stávají tedy ty bohové. A ti bohové pak jsou uctíváni a už se ztrácí taková ta souvislost pochopení toho, proč přiletěli a co vlastně po těch lidech jako chtěli. Už tam jaká forma uctívání a vlastně jakoby nepochopení, čím dál tím větší. Ale to je všude na Zemi.
To je tak, no.
No, to je po celé Zemi, kvůli ty učitelé hvězdní přinášejí nějaký vzestup, ale lidé postupně z ně zboští a vlastně už spíš už potom uctívají, než aby je tedy chápali jejich poselství.
Je to tak. Oni tam vlastně v Egyptě pokračovali v tom, v tom hvězdném projektu pro Zemi.
Ano.
A oni tam vybudovali velké centrum v Gíze a další stavby a pyramidy. Můžeš něco k tomu říct?
Já bych řekla, že oni navázali ten projekt vlastně původně, jako řekla bych, Orlí nebo Labotělsko-Liranský, až tam teda neznáme její jmény. Tam ta éra vlastně nám zaniká poměrně bez pramenu, takže my neznáme ani jména nic, proto nemůžeme ani hovořit jmenovitě. To, co oni vybudovali, tak je navázující projekt, který vlastně na ten druhohorní, ale právě, jak jsem řekla, ten končí teda tím, tou likvidací těch obřích teda organismů. Mm-hmm. Oni přicházejí s tím novým projektem, který ale navazuje vlastně tou duchovní linkou na ten druhohorní a prvohorní. Mm-hmm. Co vlastně vybudují? Oni nějakým způsobem po celé zemi, to je právě zajímavé, že my to známe z Egypta, ale málo kdo ví, že prostě prvotním jaksi pracovní plochou pro ně byla vlastně naše Středozem, čili vlastně Karlštejn. A vlastně Karlštejn byl prvotním, jak si řekla bych, já neřekla, že tam přímo musela Tofteko teda, ale zřejmě jako jeho družina tam má vztah vlastně k tomuto, k této lokalitě. A můžeme říct, že vlastně teprve odsud, což je prvotní výsadek, se vlastně jaksi ten projekt rozšiřuje do Gízy, na tu planinu Rosetau. A je pozoruhodné, že vlastně se ukazuje, že to byla jakoby taková krajina, která měla ten projekt rozjet, ale prostě se očekávala taková spíše odrazová plocha. Že odrazem od toho Rosetau projektu, čili nízké planiny a pyramidálních komplexů, se ta věc na konci zrealizuje vlastně ve Středozemi, čili vlastně v oblasti Karlštejna, mám taky 4 pyramidy. Mm-hmm. Tam to ani nedostavili v Egyptě, v Gize. Ale je pravdou, že my známe právě dobře projekt egyptský. Mm-hmm. Protože tam zůstal dochován nejenom teda v rámci odkazu těch mladších teda civilizací egyptských, ale také v rámci těch staveb, které tam se dochovaly v dobrém stavu relativně, když třeba kolem toho Nilu těch staveb je mnohem více, ale jsou vztahovány ještě k jiným hvězdám toho Orionu. A každá ta pyramida, která je vlastně hvězdnou projekcí, to vlastně tak má nějakou funkci. A právě ta Gízská planina byla centrální planinou pro teleportaci tedy kosmických národů, nejenom teda z oblasti toho, jak jsem zmínila, ale také z jiných, třeba i z jednorožce právě. Protože oni ty hvězdné duše vlastně během toho vývoje na Zemi vlastně prodělají ten exodus z hvězdné, že začínají třeba na Hadonoši nebo v Herkula, pak se tam vlastně stěhují symbolicky po té mléčné dráze, jak Egypťané připodobňovali bohyni Nut, čili hvězdné obloze, která je jakoby pramatkou, jejíž koridor vlastně těle vnitřní dráhou, kudy oni vlastně se procházejí jako sluneční inkarnace. Tak tady je zajímavý, že oni vlastně v tom Egyptě to jako jině dokázali, to zůstalo. To bylo po celém světě, že to známe z náznaků v Amerikách, samozřejmě i v Číně a tak dále, ale Egypt dostal kompaktní ten odkaz a ty pyramidální komplexy, hlavně ta Gízská planina, vlastně nám představují opravdu živý odkaz. A protože to je vlastně forma informačního pole zakotveného díky tomu pyramidálnímu komplexu, tak my to můžeme zpětným chodem znovu odhalovat a číst. A vlastně číst až do té hluboké minulosti, nejenom teda k samotnému Egyptu, ale až tady k tomu prvohornímu jaksi osídlení země. Což je geniální, že ta databanka je zakotvena právě tady na té planině, ale její odraz je vlastně u nás ve středu země, čili v oblasti ta středních Čech. To je vlastně taková, řekla bych, dost unikátní záležitost. No. Mm-hmm.
To asi souvisí ta databanka s tím, že Tofcem vlastně přinesl kompletní záznamy historie země, jak píšeš v knize. Souvisí to nějak s tou záznamovnou pod Sfinkou?
Já bych řekla takhle, že ten centrální teleport Gízská planina vlastně, jdeme tomu, že Velká pyramida má více funkcí. Já jsem, díky tomu, že jsem tam měla ten hluboký prožitek vlastně v tom podloží, v té temné komoře a pak by tam i to během psaní knihy také několikrát teda jsem se tam dostala jakoby mentální cestou, tak je pravdou, že tady je opravdu jakýsi archiv, který je spojený s vývojem lidstva. Čili takový ten film holografický, který vlastně si můžeme jako projet, když jsme teda na správném místě ve správný čas. To je otázka té Velké pyramidy, což je otázka hologramu nebo představy hologramu vývoje Země. Ale samotná Sfinka, jak o ní mluvíš, je vlastně záznamovnou. A tam není otázka tedy, jakože film o vývoji Země, ale tam to je vlastně archiv všech výsadkářů, kteří skrze teleport k Gízské planině vlastně přiletěli na Zemi během vývoje a zanechávají tam nějaké projekty, které vlastně sami realizují v jiných částech Země. Čili to je vlastně spíše archiv všech vstupů různých kosmických ras na Zemi. Těch, které byly v rámci ale toho teleportu Gízského. Těch teleportů bylo na Zemi více, protože já se bavím vždycky výhradně o té modré jaksi civilizaci, která má na mysli duchovní zastupitelstva.
Máte rádi naše rozhovory na YouTube a chtěli byste podpořit Klenoty života i své oblíbené hosty? Pokračujte s námi k prémiovému obsahu na svobodnatelevize.info/premium, kde můžeme hovořit svobodně i o YouTubem cenzurovaných tématech. Najdete tam rozhovor z cyklu Naše nejstarší historie s Hanou Sarblochovou na téma Templáři u nás a převoz svatého grálu. Velice děkujeme všem divákům, kteří jsou v prémiové sekci s námi. S vaší podporou může náš projekt lépe fungovat. Vrátíme se ještě vlastně k té době Tofta a Má. Oni tedy společně pracovali na projektu duchovního vzestupu lidstva.
Ano.
Ale jak se ukázalo, tak měli každý jaksi rozdílný pohled na to, jakým způsobem by lidstvo toho vzestupu mělo dosáhnout.
To je docela taková, řekla bych, kapitola, která mě, když jsem psala knížku, hodně jakoby znejistila. Protože se ukázalo, že již prostě při tom společné práci v té, vlastně v tom druhém plánu stvořitele, který vlastně byl nahradil ten první zaniklý, který bohužel se zanikl díky té změně teda osídlení, jakým způsobem jsme byli dál uspořádáváni lidé, tak vlastně se nedohodli na dvou základních principech. A tím, co má, která byla z okruhu Syria, čili souhvězdí Velkého psa, tak měl jako syriánský projekt postavený na tom vlastně, že zabuduje do sektoru vzestupu lásku jako tedy na úrovni kosmické síly, která je jako jakási prostě bezemotivní, ale že vlastně v lidech probudí i tu lásku tady jaksi lidskou a dojde ke spojení těchto dvou aspektů lásky jako hybné síly, jako jediné vývojové síly lidstva. A tím, co to, který přijíždí jako kosmický, řekla bych inženýr, vysoce vyspělý bytost, z toho Orion jako mužská tady jaksi sekce toho výsadku nepovažoval lásku za důležitou hybnou sílu, spíše se zaměřili na to poznání. A v podstatě došlo k nepochopení toho spojení té lásky a toho poznání v tom smyslu, že vlastně lidstvo, jak se vyvíjelo, tak během toho vývoje se vlastně posouvá zakotvení duše. A tímto třeba ty starověké národy vidí centrem toho té duše, která se vtěluje, jako teda ta světelná část ve třetí čakře, tak během teda toho vývoje se nám to posouvá směrem k srdci. A tím pádem vlastně je problém, že už ty další potom jako nový vývoj se spočívá v tom, přichází Jahev, neboli Ježíš z jednorožce. Už se očekává tady, jak si vzestup postavený na tom spojení té kosmické a zemské lásky v té oblasti té čakry srdeční. Samozřejmě ne v srdci, že, ale jako v oblasti.
Ano.
A to nepochopení bylo, jako řekla bych, trošku jako uvozovkách selháním, neboť Toft to nepovažoval za hybnou sílu a dokonce ji považoval tak nezajímavou, že ji vlastně nějakým způsobem, jak sám tedy pak toho litoval, přidal opozici. Čili druhému kosmickému výsadku, který byl právě postaven na tom, moc dobře věděl, jak lze s touto záležitostí pracovat a pak to bylo zneužito.
To je potom vlastně ta nešťastná událost, která se stala, která, jak píšeš, tak byla tak zásadní, že změnila poměry sil na zemi.
Přesně tak. Tady pak došlo k tomu, že ty rasy, které byly nepodpůrné pro duchovní vývoj člověka, vlastně, když tuto, jaksi tento, to vlastně on to je svým způsobem nějaký mechanismus. Ono všecko, co se v nás odehrává, je forma mechanismu. My to neumíme popsat dneska už, ale oni s tím takhle pracovali úplně technicky, jako téměř až roboticky, když to zaváděli, jako tady. Tak vlastně způsobilo právě to začala být zneužíváno. A celá dnešní civilizace vlastně zneužívá sexuální sílu, zneužívá lásku jak na ženské, tak mužské straně. A to způsobilo obrovský jaksi pád lidstva jakoby těmito emotivními jaksi nižšími pudovými záležitostmi do té hmoty. A tím pádem se vlastně ten cyklus začal odehrávat trošku jinak, než byl původně plánován. Čili ta láska se znovu musela stát posvátnou silou, ale neutrální. A k tomu pak naváděl právě další pokračovatel, jako teda z té rodiny modré, Jahev. Říkáme mu Ježíš.
Ano.
A Máři Magdalena, jakoby zástupně z toho tábora mat.
Ano. No. Vlastně jenom ještě bych zmínila, že to období souvisí s válkou s Atlantidou.
To je trošku mladší éra, ale přesto je to takový pokračování toho příběhu. Řekla bych, že Atlantida a kontra teda starověký Egypt a vlastně Heléni, už je, jako, je to jako samozřejmě mladší éra, to je čtvrtohorní, ale přesto jsou to pokračovatelé toho jaksi projektu. A tímto Atlantida právě dokáže už teda zneužívat tuto sílu a perfektně dokáže zabudovat do svých jaksi agresivních, tedy expanzivních jakoby teda napadání země, tak právě Egypťané a Heléni, jak tehdy byly taková společná skupina, vlastně vidí, že to byla velká chyba, že teda se toho vzdali. A to už je ale mladší, ale přesto ten důsledek je vlastně právě vidět v tom vztahu Atlantidy vůči ostatnímu světu. A vlastně ten svět ostatní, tehdy byly kontinenty nějak uspořádány. Zase tam byla rasa bílá, která byla pokračovatelem právě té labuťansko-liranské civilizace. A ti měli právě v sobě ještě v těch genech zabudovanou tu harmonii a tu lásku. A vlastně ta Atlantida již vlastně už dokázala zneužívat. A proto ta agresivita té Atlantidy způsobila obrovský jak zase snížení a pád vývoje civilizačního.
Mě by ještě zajímalo, jakou roli tam v té situaci potom hrála Maat, jestli ona tedy nakonec ustoupila ze svého pohledu.
Já bych řekla, že Maat byla první, která byla zneužitá, protože Maat, která vlastně byla, řekla bych, manželkou nebo partnerou kosmickou v tom projektu, tak ona první jako byla zneužitá právě, jakmile to v nevědomky nebo neuvědomil si ten důsledek, prostě předal tuto technologii, symbolicky těch kosmické lásky, jeho provoz na Zemi, opozici. Tady bylo původně bratrstvo Zlaté pečeti, které měli výsadkáři spolupracovat. To se mezi tím ale prostě promíchalo s různými jinými vlivy negativními. Pak už se nazývalo Zlato-černé pečeti. Tak vlastně Maat, která se snažila s nimi vyjednávat, aby nějakým způsobem ta věc se oslabila, tak nakonec byla první jako použita v tom zneužití té lásky. Jo, to znamená, že vlastně se to celé nějakým způsobem pokazilo už tím v tom prvním jakoby snažení. No. Ale zase všechno to bylo na úrovni jakoby dobré vůle. Jenom neznalost poměru na zemi vlastně způsobuje takový excesy, které se dějou. No.
Já bych se ještě trochu vrátila k tomu tématu toho hermetismu, jak vlastně si na začátku to uvedla, že ta Toftova nauka byla sfalšována a nějak i asi poupravená.
Spíš poupravená, využita.
A potom
a přisvojena.
Jak si pod názvem hermetismus byla vyučována jasně v Egyptě. A říká se, že se ale hermetismu učil i Ježíš.
No to se říká, protože v podstatě nějakým způsobem to v té době už bylo nazýváno v helenské době teda jako hermetismem, ale Ježíš teda se vyučil vlastně v Toftově chrámu v Hermopoli. Už to slovo Hermopolis, že řecké, řekové to tak nazvali vlastně jakýmsi naznačováním toho centrálního školení chrámového. Musíme se vědomit jednu věc, že vlastně to, jak se během toho vlastně vývoje mění pohled, tak se povedlo právě Hermovi totálně zapomenout teda jaksi toho původního jaksi konstruktora tohoto projektu a převzít tu funkci. Je to jiný člověk, ale jak tak bývá, to sfalšování dějin pramenuje běžnou součástí vlastně vývoje civilizací. Takže Ježíš se učil jako v chrámovém komplexu, tedy v době helenské, či vlastně už v době, kdy vlastně Řekové byli těmi, kteří osídlili Egypt, ale v Hermopoli neboli správně v Chemenu, to je název tedy místní egyptský, ve středním Egyptě je ten chrám, to v tu vlastně ovládán posledním, nebo je provozován posledním, tedy jak si vůbec vědomým knězem, který se nazval Petosiris, je tam i pohřbený. A potom ty následníci vlastně jeho už teda spíš nám předávají to učení takové té poloze spojené právě s tím převedením v ten hermetismus. On to vlastně de facto má stejné základy, neboť Hermes pouze to učení přejal, a vlastně si ho přisvojil. Tam se jako de facto názvy liší, pouze teda ten vývoj se dělal tak, že ono to neměnilo zásadní podobu, jenom pouze se to postupně malinko poupravilo a vlastně využilo jiným způsobem. Takže jako by se malinko zamlžil význam toho projektu a to stačí k tomu zamotnění, že a k tomu jaksi ovládnutí mysli. Takže ještě řekneme takhle, že Ježíš se samozřejmě vyučil, nebo on měl těch školicích prostředí více, on samozřejmě byl v Heliopoli, to znamená, to je dnešní Káhira. kde také Tosty čerpal moudrost, protože on vlastně ten, jak máme známe z Bible, útěk do Egypta, tak to nebyl žádný útěk před Horadem, ale to byla otázka tady jaksi cesty ke kořenům. Marie šla s Ježíšem jako teda už dětskem, vlastně dokonce byla jaksi financovaná tady pouť z Římského okruhu směrem do Egypta, aby se právě dostala k tomu jaksi školení toho Ježíše, jak to bylo naplánováno, a prochází všemi těmi zásadními jaksi centry zasvěcovacími, včetně Gizy, že jo, pyramidy a tak dále. Takže on začíná jako tedy ten výjev v Bibli, setkání tedy mudrců s 12letým Ježíšem, jak vlastně Marie hledá s Josefem, že tak to je otázka, že oni tyhle ty adepti museli prostě ve 12 letech dělat takovou velkou zkoušku a museli obhajovat tady to, co nastudovali, a tím pádem to tam v té Bibli zůstalo. Ale my víme, že to probíhá v egyptském chrámu, ale ta sfalšování Bible samozřejmě nám to jako zamožeme, že nevíme, jako kde se to stalo, že jo. Takže v Egyptě naštěstí mají kompletně zpracovanou cestu Marie, tam vznikly vlastně koptské chrámy a ta cesta je rekonstruovaná. Takže on studoval samozřejmě dnešním Hermopoli, nebo staré Hermopoli řecké, nebo Lichemenu, ale je pravdou, že prošel těmi více středisky a stal se držitelem archy, čili byl vlastně nejvyšší zasvěcení získal, které znamenalo, že takový adept má za úkol šířit světlo tam, kde je největší tma, nebo kde má vývoj pokračovat další. A nebo další vývoj podle holografického záznamu na Zemi má pokračovat teda v předním východě, oblasti Jeruzaléma. Tak vlastně šel tam, kde byl další jaksi naplánovaný vývoj v rámci hologramu a vlastně v rámci těch krystalových technologií, které byly takhle ošetřeny. Tak šel tam. To byl ten důvod. Nemá nic společného samozřejmě ani s judaismem. Není ani pravda, že by nový zákon a starý zákon byly propojeny. To je všechno taková umělá redakce toho židovsko-římského potom pozdějšího zpracování.
Já jsem v úvodu zmínila, jak živé to téma Tofta dneska je. A i ty píšeš v knize, že právě dnes se v naší zemi a na Karlštejně začal znovu probouzet odkaz egyptského mága Tofta. S čím je to spojeno, že zrovna dnes na tom Karlštejně se to takhle otvírá?
V této éře poslední, no, protože ono právě podle toho záznamu toho Tochtova projektu duchovního vzestupu lidstva je vlastně také zakotveno v těch kapslích časových, jak to bude probíhat. Jo? Začíná to vlastně na Karlštejně, už teda pradávno, už v době labuťanské, čili druhohorní. Už tehdy tam tedy můžeme teda hovořit o nějakém výsadku teda typu duše typu Tofta. Jakýmsi záložním prostorem tady je Gíza a Egypt, tady to má celé jaksi projevit, aby to bylo jako předobraz, projeví se to. Pak se nám ta celá věc stěhuje vlastně právě ta moudrost, ta původní moudrost do toho Jeruzaléma, kde Ježíš vlastně protokáže, nebo prostě má ty své žáky, aby je připravil na tu misi budoucí. A pravdou je, že to školení toho těch jeho apoštolů a apoštolek neprobíhá vůbec jako nějak, jak jest, jak si nám říkáno. Má tam vnitřní a vnější kruh. Ten vnitřní kruh vlastně samozřejmě je zasvěcován podobně, jako teda tomu bylo. Jako Ježíš byl zasvěcován, je to školení interní, které je zasvěcenecké. A pak ten zbytek těch žáků samozřejmě byl informován formou podobenství. A vytvořil okruh žáků a žákyň, nebo apoštol a apoštolek. A tě pak tuto, jak si zase živou moudrost, to je vlastně gnostická záležitost helenská, která je velice odlišná od té jaksi východní gnoze tím, že dává jakousi rovnováhu mezi hmotu a obsah, čili forma a obsah. Vlastně pro něho, pro ten typ teda školní gnoze Ježíšovi nebyla hmota ošklivá, nebyla příroda jakousi pastí ani člověk vtělený pro duši, ale je to vlastně něco, co je vlastně všecko je krásné. Že vlastně i příroda a hmota a pramatka jsou krásní a otec dává zase tu kosmickou moudrost, čili on vyrovnává tu gnózi starověkou východního typu, třeba v Indii a tak, kde vlastně tam ta hmota je chápá jako past a je k ní odpor. On to vyrovná, taky byl vlastně velice kritizován a nenáviděn právě v té části předovýchodní, kde se teda hlavně tady, jak samozřejmě taky jednak judaismus, se projevil v té nenávisti, ale i ta starověká gnóze směrem východní, která nechtěla připustit, že vlastně žena, nebo že mužsko-ženský princip jsou vyrovnány. A to byla ta jeho druhá mysl, jako druhé poselství. A pak nám vlastně ty vyučení, hlavně teda jaksi apoštolky, odchází hlavně do Evropy a tím se přesouvá ta moudrost postupně během těch potom roce nula do Evropy. A to je ta cesta toho symbolicky toho odkazu, toho takzvaného grálu, protože již v Egyptě Grál vesmírná moudrost, jak jsem o tom mluvila už mnohokrát. A to vlastně tento způsob vlastně ovládal a vlastně zaváděl. Vlastně, jak se píše, jak tam bylo řečeno, tak vlastně on byl součást vybavení toho prvního výsadku již na Zemi. A způsob, jakým byl Grál naplňován, ta vesmírná moudrost, je právě odkaz této modré civilizace, která nám putuje právě z té oblasti Egypta do Předního východu Jeruzaléma a pak tedy do Středozemě k nám. A to je ten odkaz Toftovy mise. To je to hlavní. A tento odkaz není postaven pouze na Grál jako principu vesmírné moudrosti, ale také na vzestupu vědomí. Já jsem o tom už mluvila několikrát. Zakotvení vlastně v naší kapacitě mozku, ale také srdce jako tělesné bytosti člověka jest, že může využít 7 jaksi frekvenčních pásem pro svůj vzestup. A pokud naplní všech 7 pásem, která jsou mu 4 vrozená samozřejmě formou vědomí, o tom byla řeč krystalové, to rostlinné neboli vitální, které oživuje naši vitalitu, pak to živočišné, to pudové v nás a pak to lidské, takové to základní. Když se staneme vyššími bytostmi, tak se můžeme rozvinout v rámci svého teda práce s třišinkou až člověku božskému. To byl ten princip rozvoje. A to on vlastně, jak ten projekt byl hlavním smyslem, který on přinesl, že? Aby toto člověk rozvinul během svého vývoje. A k tomu sloužili ta různí jaksi zástupci tohoto tábora, kteří vždycky přinášejí tu moudrost v nějaké jiné podobě, ale pořád trvají na tom prvotním vývoji. Takže to mě on vlastně odkaz Tofta naprosto jako prvotní a dnes teprve může být naplňován, protože jsme prodělali několik fází jakousi degradace tohoto lidského potenciálu. A teď nás čeká snad jako naplnění toho potenciálu, pokud se vyhrabeme teda z toho současného teda stavu.
Vlastně ti, kteří tady měli pokračovat v tom odkazu Tofta a práce s tím svatým grálem, to byly vlastně v našich zemích třeba Přemysl, potom Karel IV., jak o tom mluvíme v některých prémiových rozhovorech. Máme čekat, že tady ještě dnes v této době bude nějaký takovýhle člověk, konkrétní, který tuhle moudrost ponese?
No, já bych tady odkázala na velice známé dílo Elizabeth Hive, Zasvěcení, kdo to nezná, kde vlastně ona tam končí tu knihu, také popisuje vlastně setkání s tím jaksi knězem, který vlastně cvičil, jako teda zaškoloval s Imhotepem a pak tam popisuje v té závěrečné fázi, popisuje, že jednoho dne to vědomí otevře a znovu se budou inkarnovat duše, které jaksi mají s tímto sektorem společný. Takže ono de facto se to děje. Jo? My nemusíme čekat na jednu osobu. Ono se to děje tak, že se vždycky duše inkarnují vlastně skupinově. A Karlštyn je speciální platformou, kam se vlastně pokračoval tam Tofta je Teodorik, magister.
Ano.
A on vlastně zakotvil na Karlštyně ten program naposledy znovu. Kdy vlastně nějakým způsobem v tom projektu jako trošku řekla bych magicky, vlastně Bůh Toft je bohem magie, hudby, takže magie je práce s energií a ta práce s duší spočívá v tom, že je možné se zakotvit do nějaké části, připoutat se k nějaké části, k obrazu, k soše, k oltáři, to už je jako otázka té práce s tou magií. Tak to jako poslední zakotvil vlastně na Karlštejně v kapli svatého kříže vlastně aspekty duší všech budoucích hybatelů. Jo, protože to byly zase stejní, kteří byli tehdy vlastně po ruce kolem Tofta. Jo? Takže to funguje tak, že se vždycky duše inkarnují. Pokud ten projekt se momentálně zastaví, protože se to vlastně děje dolů, tak se jako nějakým způsobem po tom egyptském způsobu zakotví v tom místě. Čeká se na správnou dobu. A pak se znovu inkarnují. A teď ta doba vlastně už probíhá v naší teda oblasti, protože my jsme právě tou jaksi zemí vzestupu, jak o tom mluvím často. A to je takhle zakotveno už právě při počátečním výsadku Tofta vlastně, nebo jeho skupiny na Karlštejně. Takže můžeme si představit ten vývoj vlastně, ten první plán stvořitele, který se vztahoval k Lemurii a k té druhohorní civilizaci, je obří vývoj. Jak obru okřídlených, tak tedy obru tedy jaksi už teda bezkřídlých. Ale tato etapa byla jakoby zaslepena právě tím, že ten druhý plán, nebo ten první plán stvořitele jakoby nevyšel. On by jako mohl pokračovat dál, ale díky galaktické válce změnil poměr na Zemi. Už nebyly takové podmínky pro vývoj obřích organismů. My jsme vlastně de facto se z Země se stala, šla teda dál od Slunce, že jo, naklonila se osa zemská, či podmínky už nebyly pro vývoj hodné. Tak vlastně zase ty genetičtí inženýři zakotvili ty původní genofond těch, z těch obřích civilizací do vývojového etapy dalšího člověka a to byla už právě ten Toftův projekt. Čili od třetí hor. Ale do toho druhého plánu stvořitele byly projektu třetihorního, stejně zkus zakódovány geny, genetika těch předešlých teda jakosi vývojových etap. Člověk je vlastně zvláštním způsobem vyvíjen. Máme v sobě tři mozky, že? Máme ten plazí, který je spjatý teda s tou érou, jak si pokusu spojit tačí a teda dračí, teda jaksi archetyp duše. To se vyvíjelo vlastně nehmotně a pak se to vlastně jako vtělovalo. Pak najednou tam přichází další část mozku, taková ten savčí, ten střední mozek, který vlastně má na starosti emoce. Jako by se tam konečně ty emoce jaksi naroubovaly, ale právě v té rovině bohužel pudové. Čili to člověka nečiní ještě člověkem duchovním. Ty pudy druhé, vlastně, které jsou spjaty s emocemi, jak říkají mistři, jsou nemoce, takové ty nižší emoce, což nám způsobuje právě ty potíže zdravotní. A pak je teprve ta třetí fáze, ten velký mozek, ale ten má dvě hemisféry. A pak je to spojící médium je šišinka. Čili ten projekt Toftův spočíval v tom, že ano, člověk začíná být, má dvě pohlaví, je to dualita, teda pohlavní, ale mozek máme dvě hemisféry. Každá jakoby se chová v jednom organismu jako pravá a levá, kdy víme, že ta pravá je samozřejmě obsahová a ta levá je formální. Čili máme v sobě jakoby zvláštní jako rozpor, se hádá duše s tělem, jak se říká. A vlastně na to člověk musí najít správný mechanismus v tom vývojovém, teda jak to spojit. A k tomu právě jsou důležité takzvané tři kalichy slova, to je ta šestá čakra, čtvrtá srdce, že jo, a ta druhá, čili to pudové rozmnožovací máme druhé, že jo, druhou čakru, tamto ale tomu říkáme sakrální čakra, či tam to má význam právě pro tu vitální duši, tu duši teda, která je živlová, že jo. Pak máme tady ten střední, teda střední kalich nebo čtvrtou čakru, hovořím ale ne o těch čakrách, ale o těch lokalitách, kde vlastně máme mít to místo pro spojení té duality, duše a tělo. No jo, jenom, že to je ten problém, to je nejtěžší právě přímo v jedné tělesné formě provést sjednocení. Tak nám tomu slouží, máme od Tofta, jako od té skupiny, vlastně jakoby vloženou šišinku, která vlastně je součástí možnosti sjednocení těch hemisfér. A to je ten projekt Tofta. Proto říká ten projekt té smaragdové desky, jak nahoře, tak dole. Vlastně to živlová záležitost spojení s tou světelnou. Vlastně smaragdová deska je, pokud je to chápáno jako původní odkaz a ne hermetický odkaz, tak nám dává přesně najevo, jakým způsobem alchymickým máme provést vnitřní sjednocení. A pak dochází k tomu, že šišinka, jako orgán, který dělá se světlem, nás propojí s kosmickými předky i světelnými předky. A konečně máme v sobě jakoby oživenou tu vertikálu, ty můžeme spojit pramatku i teda praotce kosmického. A ten projekt je nakalibrován geniálně. Ale během těch různých jaksi genetických mutací po těch hvězdných válkách sám těch genofondů dostávají další geny, třeba ras, které mají se jinou představu. Tady je strašně moc kosmických ras, které se vždycky nějak pokoušejí jako vývojově zasáhnout do vývoje člověka. A je velmi těžké někdy udržet ten duchovní vzestup, pokud se tady míchají rasy. Proto vlastně naši předci měli ten zákon Rita, třeba Slované, se nemíchali rasy mezi sebou, protože věděli, jak má to naruší, tu rovnováhu genetickou, tak pak ten vzestup je vlastně téměř nemožný. Těmi klesáme vibračně dolů a vlastně máme tolik prapředků, že nemáme žádnou linku v sobě vývojovou a tím pádem ztrácíme. Takže míchání rasy je vlastně cesta ke snížení vědomí. A vlastně zamezení duchovního vzestupu. A takže projekt Tufta je postaven na třech jakoby hlavních odkazech, bych měla říci. Tak má Toftova skřínka.
Na to jsem se chtěla ptát.
Ano, se měla pak zeptáš teda. Já to jenom vyjmenuji a pak to ještě rozvinu. Dál na smaragdové desce, která vlastně ale je symbolicky grálem, čili tu vesmírnou moudrostí, to je ona. Jo? Čili to je ten smaragd, který vlastně je i pod Karlštejnem, tam vlastně zakotvený hologram grálu, anebo také tedy jaksi té moudrosti osmera takzvaně, protože musíme se uvědomit, že v tom mytologii egyptské se dochovaly základní terminologie k tomu, k té Heliopoli se vztahuje takzvané devatero, bohu, právě už bohu. Mm-hmm. A právě pak samozřejmě Gíská planěla tam Memphis, ten má další vývoj, ale se zaměřím na tom Hermopoli, středním Egyptě, kde vlastně je takzvané tam mytologie Osmera. Mm-hmm. Že Osmero znamená s tím ještě práce Ježíš, když zpívá jeho mýtu, teda jeho prostě epos je, nebo epos spíše, taková oslavná píseň, kde se loučí s učedníky, tak mm-hmm. je Osmero tančí nad námi. Tím chce říci tento odkaz, to vtův, že je tady vlastně, jsme tady v dualitě a při stvoření bylo použito celkem 8 prvků, 4 dvojice duální, mužsko-ženské, jako pralátky. Je to vlastně alchymická představa stvoření. On popsal v té své kosmologii přesně, jakým způsobem byl člověk tvořen. Máme záznam. A ta Smaragdová deska nám říká zjednodušenou formou, jakým postupem byl člověk stvořen, jak byly nakalibrovány ty prakvality, které byly uspořádány živlově do formy a jak byly oživeny ze světelného sektoru. Proto on má podobu symbolicky paviána, to je ta forma, to je ten savčí mozek, který vlastně nám byl dán jako do, byl vlastně posledním mozkem v našem teda vývojovém stádiu, který byl oživen tím ibisem. Ibis symbolizuje samozřejmě ten typ toho ptáka, který vlastně je archetyp duše. A tady ty 4 nebo 5 archetypů duše, jak o nich píšou ty maďarské autorky vlastně v té knížce Hvězdné duše, je velmi zajímavé, protože ono tady máme právě archetyp, že, jak píšou, a já s tím souzním, orla, labutě, potom tedy fénix, holubice a ještě tam jedno, holubice, no, jak to vypadlo. Jo, havran. Mm-hmm. A vidíme, že vlastně třeba, že Severané mají havrana, třeba on má 2 havrany, jo, a labuťo se mají Slované jako symbolický teda jaksi odkaz. A Egyptě to je ibis, utovta, ale my si můžeme toho ibise spojit samozřejmě s nějakým ptákem stěhovaným, který může být, můžeme si jako vybrat některý z těch archetypů nějaký ten typ. Samozřejmě to je to stahováno k orlovi, nebo můžeme také tu labuť. Jo? Já to beru jako, že vlastně není úplně jasné z toho ibise, jak odhadnout tady archetyp duše, ale v každém případě vidíme, že opět nám ten projekt se pokouší oživit tu animální složku ten mozku, tentokrát už ne dračího, ale savčího, to druhého mozku, a dává tady navigaci, jak spojit ten ptačí nebo ten duchovní sektor s tím dračím, s tím živlovým formovým. Je to všechno psáno samozřejmě takovým jazykem, který člověk musí chápat duchovně, ne konkrétně. Je to vlastně vědecký popis stvoření, když to řeknu. Tak to je druhý odkaz, Smaragdová deska a grál. No a pak samozřejmě návod k zastupu vědomí, jakým způsobem pracovat. Návody vlastně, které jsou zase obsaženy, byly v těch textech, ale ty právě byly bohužel tím hermetismem jakoby nějakým způsobem přetvořeny, takže vlastně tam ty návody už jsou čistě spíše, řekla bych, hermetické, jakoby k nějakému uchopení toho světa spjatého s tou levou hemisférou. Mm-hmm. Jako by to bylo, samozřejmě alchymie také se zvrhla. Ono se všechno postupně proměňuje. Ne zvrhává, proměňuje a ztrácí kredit. Takže už ve středověku vidíme, jak ta alchymie a ty odkazy těch pramenů byly nasměrovány k té, jakoby řekla bych, k té magii, která byla spíše spjata s tou levou hemisférou, už to řeknu. Čili jako by ten hermetismus je už jenom polovina původní toftové informace.
To je zajímavý. A jak prostě všechny ty učení ztrácejí prostě postupně ty svoje původní smysly vlastně a už se to tak jako oklešťuje všechno to a zůstává nám jenom taková prostě
taková kostra. Zvláštní omáčka, ale to je ve všech těch duchovních učení, protože vlastně jak se je pořád projevuje ten systém yin-yang, že vlastně se ten protipol proměňuje v ten druhý, tak logicky se nám vždycky na počátku to projeví ta hodnota v plné kráse. Pak to má takovou nějakou aktivní část, která se nějak zapracuje, ale pak už to v té postupné fázi zániku zase proměny způsobuje degradace, vlastně sfalšování toho učení. S tím ono jako de facto zůstávají pořád stejné hodnoty, ale jsou jinak vykládány. Jo? Takže vidíme, že je to vlastně, my známe pořád toftovou desku, teda smaragdovou desku, my pořád známe samozřejmě toftovou skříňku, teda to neznáme úplně přesně, že jo? Ale známe tady grál jako symbol, ale ty výklady se vlastně už proměňují. A tak to je se vším, s každým učením.
A je to pak asi na nás, aby jsme se pídili vůbec po tom zdroji, po té podstatě.
Zdroje ale mizej, že jo? V podstatě většinou jsou zničeny. Takže musíme se znovu jaksi spíš spolehnout na rozpomínání se, protože duše, které se inkarnují v této době, se vlastně jenom rozpomínají. Já taky se pouze rozpomínám, já žádné prameny nemůžu najít, neboť neexistují. Já se musím rozpomenout a k tomu mi napomáhají právě ty prameny, které jsou sfalšované, protože zase kdyby nebylo nic, tak není kostra žádná. Tak já na tu kostru jenom navěším jiný obsah. A vlastně, když si to pak domyslím, ten ještě to samozřejmě se spolu oklešťuje, že jo, ze všech stran, když tam ještě domyslím, že tam jsou některé ještě body nevyslovené nebo už zapadly, tak i dotvořím. Takže my můžeme zpětným chodem vlastně úplně všechno znovu oživit. Taky vlastně ta kniha Strážkyně vlastně je tam o to, že oživování minulosti jdeme do budoucnosti, protože my jdeme zpětným chodem. Takže moudrost Toftova ožívá právě, protože je funkční a nastává éra jejího oživení.
Já se ještě vrátím k té Toftově skřínce a desce poznání.
Ano,
vlastně.
Ano.
Pochopila jsem to tak, že až bude možno tu Toftovu skřínku otevřít, tak lidstvo nastoupí tu éru nového vývoje?
No, to se to vlastně děje. Já pořád taky jsem loudila od mistrů nějaké informace. Jsme s Ivou loudili. Ale vlastně nějak se přímo jakoby ty věci už pak neodtajňovaly. Bylo nám říkáno, že vlastně ono se to jako děje. A my to musíme poznat. Jo? Takže vlastně taková poslední etapa, když jsem pochopila význam teda té desky poznání, která je v součástí vlastně pochopení toho obsahu té skřínky. Tam je poté vždycky taková symbolika. Jo? Oni nikdy mistři nehovoří konkrétním jazykem, spíš symbolicky. Tak tady je vlastně obsah té skřínky nějakým způsobem tedy zvláštní píšťala, neboli oživující médium. My musíme pochopit, že stvoření se děje na základě krystalového vědomí. Takže tam je jakoby symbolický vzkaz na desku poznání, která je tvořena 12 živými kameny. Pak tam je vlastně jakási píšťala, která symbolizuje oživení zvukem. A pak tam jakási disk, který vlastně nám říká, jakým způsobem na bázi zvuku byl uspořádán genom člověka. Čili správný seřazení genu. To je taková, řekla bych, toto je mentální obsah skřínky. Co to znamená v praxi? My víme, že krystalové vědomí je zakotveno v krystalech. My jsme vlastně de facto součástí toho hologramu Boha, který je v nás obsažen jakoby, to je ten univerzální hologram a my jsme vlastně máme osobní hologram. A ten je postaven zatím ten univerzální, zakotven v těch krystalových mřížích v zemi, v krystalech, tak nás je zakotven pomocí těch krystalů vnitřních. 3 v hlavě a 1 teda v srdci. Samozřejmě to chápejeme, jako když tam nejsou žádný křišťály, jako že tam jsou, dejme tomu, nějaké struktury, které umožňují tu informaci zakotvit formou tady jaksi hologramu. A tím pádem porovnáváním toho kosmického, univerzálního a toho našeho osobního hologramu se nám vytváří takzvaná matice vědomí. To už jsem taky o tom mluvila. A ta matice vědomí vlastně je s tím probuzením. Jakmile se konečně jaksi ten osobní holografický projekce osobní potká s tou krystalovou a vyzáří se informace, tak právě dojde k oživení. A to oživení se teda ještě musí umocnit tou píšťalou, čili jakýmsi zvukem, všechno se děje bazi zvuku, že jo? Aby se správně uspořádala genetika duše. Ono to zní divně, že tady je genetika duše, ale i duše je symbolizace zpěta s genofondem člověka, čili tady je provázán vlnový genom, krev, a vlastně duchovní energie nebo duše, světelná naše funkce. Tady ty 3 fáze, když se prostě propojí, tak se vlastně ta skřínka poznání sama otevře. A nebo jsme tady stvoření 12-dimenzionální, tak vlastně tady je symbolizována ta skřínka 12 kameny, ta deska, takzvanými základními kameny, kde vlastně ale součástí těch kamenů je vlastně už jsou živé bytosti, které to oživují. Takže ono to vlastně de facto, jak to říci, my asi nehovoříme o tom, že půjdeme někam do jakési podzemí heliopolského chrámu, tam projdeme nějakým zbytkem archeologickým a tam něco vykopeme. Spíše pochopit to odkaz jako v té rovině energeticky. Jo? Čili se domnívám, že se to děje a už se tam taky nechce ani už nejsou informace, jak to objevit. Jo? Prostě jenom se čeká, zda se to už děje. Tak my to vlastně žijeme. My jsme třeba museli pochopit systém, aby se mohlo začít žít a aby se otevíral. A pak ty duše, které ten poznání budou mít, tak jsou těmi, kteří vlastně vytváří živou desku poznání a inspirují ostatní. Je to takový, jako řekla bych hodně, ono to vypadá až technický, ale ono to je vlastně opravdu na interakci s nějakými strukturami, které byly zakódovány v rámci posvátné aritmetiky a geometrie. A my to jenom oživujeme svým vědomím. Ale protože jsme strašně upadli tím poznáním, tak je to někdy, jako by to přechází do takové robotické až někdy tendence. Někteří vlastně mají tendenci objevovat technologie jako v rámci těch robotických systémů, ale zapomínají, že to není otázka jaksi technologií, ale je to vlastně vnitřního lidského vlastně prožívání reality. To je ten software, to je ta moudrost, to je to, co vlastně je v nás zakódová a to musíme oživit. Mm-hmm. Tak to je vlastně odkaz toho TOFTA.
Já na to trochu navážu, protože mně se zdá, jako bych se nám tady dneska opakovala ta situace, jako s tou Atlantidou třeba.
Ano, to
na jedné
logicky.
Straně máme negativní využití technologií, biorobotizace a na druhé straně máme tu moc lásky.
Ano.
A zdá se, že se to prostě všechno opakuje a jako by jsme zase stáli před tou zkouškou.
Ano.
Zdá se mi to, nebo je to teď hodně na nás, ženách?
No, no to přesně jak říkáš, je, protože ono bychom vlastně ve stejný ten karmický vzorec se opakuje. My jsme vlastně s opakováním toho karmického vzorce, říkám karmický vzorec, tím myslím stejná situace, kdy vlastně tehdy mát zoufale prosila, to ať zapracuje tuto kvalitu lidského bytí, jako je láska do systému, byla odmítnuta a pak došlo teda k tomu zneužití, tak od té doby se hodně změnilo. A všechny odkazy mistrů, jako kteří navazují na TOFTA, Jaheva a dalších, všichni vlastně upozorňují jedinou hybnou silou lásky na zemi, je teda hybnou silou na zemi je láska. Ale ta láska není postavena pouze na ženách, ale ženy vlastně jsou schopny více rozpohybovat. Čili měly by ty jaksi své protějšky nebo tu mužskou vlastně část osídlení země, jakým způsobem tou láskou jako až tak, jako řekla bych, infikovat, ale nemyslíme tím namysli tu lásku, která je nějakým způsobem jakoby svazující nebo jakoby postavená těch emocí ženských. To je trošku špatný výklad. Je to otázka moudrosti. Proto ta mát je bohyní jaksi spravedlnosti a řádu. Takže vlastně láska, když se teprve vstane do toho řádu, tak nastává spravedlnost, která je nejvyšší formou bytí. Není to ta láska, ale je to láska, která je vložena do systému řádového, je to řád boží, a je zapracována jako nejvyšší hybná síla vlastně spravedlnost. I kosmická, i ta zemská láska jsou v rovnováze. A to je ten cíl, to bychom měli. A ty ženy mají právě tu možnost, že jak byly dlouhou dobu jaksi omezovány, potlačovány, tak jejich síla narůstala. A tím pádem by měli teďka tu sílu projevit. Ale ne tou formou jakože mužskou, ale tou ženskou. Ale se ne takovou tou podprahovou ženskou, aby nemanipulovali těmi muži, což je tak druhá nebezpečí toho sektoru. Aby to bylo takové rovná výměna, aby si prostě muži zvykli, že i ženy mají svůj názor, který se liší od jejich, ale je stejně nosný a stejně hybný. Je potřeba to prostě dostat do rovnováhy.
Přesně tak,
to tak nějak to asi můžeme, tak co myslím, že teďka se to děje svým způsobem. Že ty ženy jsou hodně teda funkční a hlavně hodně o tom je slyšet z jejich strany.
A dnes se potýkáme s tím, že muži ztratili kontakt se svým vnitřním ženstvím a ženy přestaly vnímat svého vnitřního muže taky. A ono to má podle toho, co jsem se dočetla v knize, a bylo to velmi silný pro mě, když jsem to četla, tenhle příběh. Tak to má svůj původ v daleké, daleké minulosti, kdy tady na Zemi ještě byla původní rasa, hadí rasa.
Dračí hadí.
Můžeš nám ten příběh nějak popsat?
Ten je hodně bolestný, protože tady se to selhání vlastně projevilo již na počátku. A když jsem teda tyhle ty věci psala v knize, tak jsem viděla, jak vlastně TOFT není s tímto příběhem, který byl publikován, moc jako teda vyladěn, ale pak jsme se vlastně i dohodli, že nějakým způsobem je to vlastně hodně zásadní, aby to lidé věděli, že vlastně tady ta věc je už prastará. Ale ono to je dané právě tím, že i to ženství dokáže selhat. A když si představíme, že nám tady na Zemi zůstala zpočátku tady jaksi proti plánu zbytek dračí rasy, řekla bych možná dračí, ta hadí se později vyvinula teda v rámci té genetické manipulací, ale je to pořád jako spjato hadí dračí, vlastně dneska to jsou vlastně hlavní problém, dneska je ta hadí rasa, která se tady přemnožila na Zemi a zůstává tady ve skrytu a vlastně manipuluje, že jo? Tak ta manipulace tam vlastně už projevila na počátku. Když to máme úplně jednoduše, tak se představme si dva takový pár oduševnělých jedinců tehdejší doby. vlastně kněžku země, a tedy jaksi kněze, který má ptačí software, ještě takové nošeně, mají s nějakým způsobem teda zavést na zemi prostě jakýsi opravdu konsenzus, aby došlo k tomu vyrovnání mužsko-ženského softwaru. To slovo říká hloupě, ale on to rychle vyjadřuje, ten, jako ten, ta myšlenka. Jenomže ta kněžka země, vysoká knižka země, samozřejmě byla zemskou knižkou, ale měla udělat, nebo ženství je vlastně vnitřně rozdělena na dvě polarity, na kosmické a zemské. Došlo k tomu, že to rozštěpení toho ženského principu, které bylo způsobeno na počátku věku, ale muselo nejprve projít sjednocením. To znamená, že tam musí spojit složka kosmická a ženská, to vnitřní duální ženství se prostě musí spojit. Aby došlo takzvaně ke zrození slunečního krále, symbolicky řečeno. Tak ten ptačí vlastně kněz, který má základ takový, že má dračí, ale k tomu toho, ten archetyp duše, vlastně kosmický, přichází ke kněžce, která se rozhodne nadřadit tu pozemskou složku. Čili využít znalost země, živlově, a toho kněze, který nezná poměry na zemi, je vlastně de facto jakousi formou zmanipulovat přes sexuální energii. V ten moment samozřejmě oba dva se lžou, protože jednak ona se měla spojit s tou kosmickou, neprovedla to. A on měl v podstatě opravdu jaksi dodržet ten scénář, že vlastně splodí slunečního krále se stejnocenou kněžkou. Ten muž podléhá sexuální energii velice silné vlivné kněžky a de facto selže on i ona. A tím pádem dochází k tomu, že vlastně muž začíná chápat, že může využít, získává moc, když se spojí tímto způsobem pozemským. A ta žena zjistí, že sice nemůže plodit zdravé děti, ale získává vliv a manipuluje tím knězem. A tady úplně prazačátek toho, jak vlastně muži a ženy vůči sobě jsou nečestní a manipulují vzájemně sami sebou. Žena přes sex ztrácí zájem o kosmický vývoj, jakoby úplně vypíná často tedy jaksi poznání, neboť jí stačí k tomu, aby byla vlivná, to udělat přes muže. Tím, co muž, to má tak, že on, protože on musí být vidět, chce být ten, má tu roli té mocenské pozice, nemůže viditelně dát ženě prostor, protože ona je zvyklý na to, že ona s ním hýbe neviditelným způsobem. A tato zvláštní přesvědčení se odehrála na počátku věku. Čili ta dualita ve dvou pohlavích vlastně měla toto úskalí, které se hned projevilo. Jakoby ten projekt měl toto úskalí a to se hnedle projevilo, abychom pochopili, že toto je nejslabší místo projektu, tedy jaksi duality. Myslím tím pohlavní duality. A je to otázka zase srdce, že jo? Proto znamená, že se musí, jak říkají mistři, náprava musí vzít od jejich, od synů pramatky, protože oni nějakým sem přistoupili na tu manipulaci tím, že chtěli moc. To, že měli nástrahu, pravda, ale oni byli těmi aktivními, kteří vlastně tu moc nadřadili té lásce. Takže tady vidíme ten hlavní mechanismus. Tak já věřím tomu, že až to bude pochopeno správně, zase vyrovná, když prostě bych to byla sjednocená žena, symbolicky kněžka, která má jak vlastně funkční, tedy kosmickou složku, tak tedy tu pozemskou, tak se stává opravdu vyrovnou partnerkou pro muže, který je jednopolaritní. A tady vidím jakoby ten šťastný cíl, že k tomuto srovnání dojde, asi mi to nezvládám vědomě, ale že duše, které se budou inkarnovat už v dalších eonech, budou tento princip ctít. Tak tam vidím jako tu nápravu v budoucnu.
No, já mám úplně husí kůže, protože mně přijde, jako kdyby jsme mluvili o podstatě všeho tady
ano,
teď.
Ano, ano.
Jako kdyby to byl ten prvotní hřích vlastně.
Ano, on to říká dědičný hřích, protože totiž tady žilo k takové jedné etapě v rámci vývoje, ale je to tak, jak říkáš, vlastně ten prvotní hřích, to je vlastně ano, to, co by má jako by teda hlavní teda korpus, má tam to vinu házet na tu ženu, že jo, samozřejmě, jak jinak. Ano. A ještě to spojí s tím hadem. Tady to je trošku malinko jinak. Tady je otázka potřeba pochopit, že vlastně tenhle ten hřích není jaksi hříchem dědičným, což můžeme taky tak nazvat, ale spíš genetickým. Protože se říká prvotní dědičný, ne? Čili tak to říká i jo, genetický hřích. Protože ano. Jakmile se spojí proti vůli genetika, která je takto nastavená, čili třeba jdeme tomu hadí s tím ptačím, aniž tam je konsenzus, tak tenhle ten genetický hřích způsobuje míchání, to pak později se využilo raz, které byste neměl nikdy míchat. A druhá věc, která byla ještě strašidelnější během vývoje, že pak některé ty kosmické jaksi rody byly dokonce ochotny, aby vygenerovali člověka třeba nebo nějakou bytost na Zemi, která byla třeba něčím obdařena, začali míchat ze zvířaty.
Mm-hmm.
A to byla třeba mezopotámská éra, že jo? Kdy vznikla různá monstra. A to pak je ale úplný přečin vůči stvořiteli. Jo? Čili ten takzvaný, máme tady dva aspekty toho hříchu.
Mm-hmm.
První je ten, jak říkám, to selhání pohlavní.
Ano.
Jak tomu říká třeba klidně dědičný hřích. A pak je ten genetický, kde vlastně došlo k míchání s rasami. Ras lidských se zvířecími geny. A to nás de facto totálně jako ponížilo náš duchovní vzestup a to je ten hřích, který se lidstvo vlastně dopustilo na sobě. Já neříkám, že to udělali lidi sami, ale ty kosmické rasy, které tady přilétaly, měly nějaké tady role a různé projekty, tak se takhle nás podepsali. My vlastně máme kosmický původ a naši rodičové, jako jsou naši rodiče, máme jich mnoho, máme tady, musíme se dívat vždycky na to, kde se stala chyba, že jo? Jestli to není, že to není v nás, jenom v lidech, ale že to také souvisí s těmi vývojemi etapami a mutacemi genetiky a podobně. Jo. To vědomí.
No je to velmi zajímavé, že vlastně ten prvotní hřích, když takhle na tom jsme schopni nahlídnout, díky tobě, tak jak se to s námi táhne potom prostě od počátku věku. Jo? A vlastně se to projevuje snad v životě každého z nás. Jo? Ten mužsko-ženský.
Je to taková základní jaksi rozstřel. No?
No,
je,
no,
to,
no.
To je pravdou, že to je základní emoční rozstřel lidstva, které v podstatě opravdu nadřadilo jakoby tu sexuální sílu. Že ono mezi náma pak ta sexuální síla, která se využívá, je nejmocnější silou na Zemi. Že jo? Je to vlastně živlová síla, ohňová. A když si představíme, že můžeme vygenerovat ve hmotě, tady v tomto těle, tak obří sílu, která jde přes tu sexuální energii a vlastně i přes krev, když se vlastně vyvíjí obrovsky silná magie, že? Ale to i v Egyptě potom pozdějším, nejenom, že by to bylo spjato s naší érou, tak ta obrovská magie je tak opojná, nejenom pro kněžky, ale taky pro kněze a oni všichni chtějí mít tu moc. Když už ne teda otázky teda mocenskou ve hmotě, tak alespoň duchovní moc. Že? Tak se podívejme, jak končívají často různí lidé, kteří jsou vysoce jaksi duchovně vedeni a mají tam tu poslední bránu, se mají rozhodnout, jakým dál půjdou směrem. A nakonec zvítězí jejich touha prostě pomoci a po majetku. Úplně jakoby zapomenul na to svoje, jaksi ten svůj vzestup. A tady říkala právě, ta ten hlavní těžká brána je člověk prorok. Ta fáze tohoto vědomí je ten pátá fáze je genius. To znamená, že člověk pochopí zákonitosti. To je ta fáze toho mága, který dospěje k tomu poznání, že všechno tady je tak, jak opravdu univerzálně vedeno, smaragdová deska. No a pak je to hlavní. To je vlastně člověk, který se váže k tomu šesté formě vědomí. Člověk prorok, symbolicky řečeno. To je takový člověk, který vlastně projde tím svým školením, dostane ta jasnovidnosti, jasnoslyšnosti, dělá kudá zázraky, symbolicky řečeno. A teď se má rozhodnout, jak s tím naloží. Že? Pokud tu fázi chce projít, tak musí všechny ty dovednosti, které nabyl duchovní, vlastně dát ve prospěch lidstvu. Jakoby se jich vzdát. Už je nevyužívá pro své jaksi zestup, aby byl vidět, aby to byl konatel zázraku, že? Nebo silný guru. On to vlastně z toho jakoby zbaví, dá to ve prospěch. A samozřejmě koná dál nezištně, jako třeba Jahev, Ježíš, teda ty různé léčitelské jaksi počiny, nebo ty různé změny, které lidstvo obohatí. Ale už to není jako jeho, už pochopí, že vlastně on je pouze zprostředkovatel. Vlastně on taky prohovoří o svém otci, že jo. On nehovoří, já jsem vám to zprostředkoval, to je vůle mého otce, že jo. Pochopí ten systém. A když tohle to věček udělal, jako tak samozřejmě tím by vzestoupil, ale ta brána je nejtěžší. To, co být prorokem, symbolicky začal, nebo nějakým šiřitelem, duchovým učitelem, který opravdu nebazíruje na těch svých dovednostech, které je dává, tak to je právě ten průlom. A to se málo komu podaří. Proto je tak málo lidí, kteří mohou inspirovat, protože ještě nakonec tou bránu neprojdou. Tak to je ten důvod. A pak by to celé bylo zažehnáno, ta dualita v tom smyslu sexuální energie, protože ta sexuální energie, ta hadí síla symbolicky, to končí na úrovni vlastně třetího oka. A tady právě se rozhodujeme. Jo? Takže tři kalichy, slova, třetí oko, šišinka, která vlastně se spojí s tou rodinou světelnou, že jo, a tak dále, nebo kosmickou, pak to srdce, které je symbolem, teda to je dar, ta jiskra božská od Boha, že jo, to je vlastně náš obrovský majetek darovaný Bohem a bohyní. A ta druhá, kdybychom byli schopni pochopit, jak jsme konstruováni a v rámci toho, jak si vzestupu si uvědomili, že všichni jsme na jedným jaksi lodi. Mm-hmm. A že čím víc to dáme ostatním, tím víc, tím rychleji oni zastoupí. A budeme mít mnohem harmoničtější podmínky na zemi. Tak by to bylo obrovské vítězství. Ale to zatím tak nevypadá. To je vlastně cesta k poznání toho druhého, že jo? Protože máme toho druhého v sobě. Symbolicky řečeno, samozřejmě to máme trošku jinak, ale duše je obou pohlavní, že jo? Ta vlastně, myslím tím, původní duše. To, že žije v nějaké části tělesné, muž nebo žena, jim dává zkušenosti mužsko nebo ženské. Ale ta duše je pořád jaksi antihmota, že jo? Symbolicky řečeno. Která nemá aspekt duální. A my musíme pochopit to sjednocení, no, v sobě. Ne mimo hledat nějaký dvojplamen, což také prima, že to povede, ale spíše pochopit, jak se máme vnitřně sjednotit a nastoupit cestu osobnímu vývoji, no, duchovnímu. A to je vlastně odkaz Tofta, ten duchovní. To je ten odkaz, který jsme de facto málo pochopili ještě, protože vždycky to bylo nějakým způsobem zfalšováno, odkloněno, zaměřeno nějaké jiné dovednosti, no. Takže myslím, že ten hermetismus, jak se tomu ta hermovi povedlo to odklonit, tak by měl nabít novou kvalitu. Že? Hermetismu nejsou žádné ženy. Tam jsou samý mužové. Že? Proč tam jsou mužové? Ptejme se, v čem je ta, co se stalo? Tady je vidět ta chyba, že to vlastně byl ten princip lásky vyloučen. Já neříkala, že by hermetice byly nefunkční, to vůbec nechci tvrdit. A že by byl neschopný, taky nechci tvrdit. To je zase, aby to nepalo, že to se brojím. Ne, je to prostě otázka té, že ta dualita nerastala, to sjednocení. Ono se musí stát ta změna. Takže to teď ožívá právě proto jeho učení, protože nastala ta éra, to můžeme znovu spojit.
Já ti děkuju, Hani, za tenhle závěr a za to, že nám přinášíš ten odkaz Tofta. A budu se těšit zase příště.
Taky děkuji za pozvání.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Rádi bychom vás také pozvali k prémiovému rozhovoru s Hanou Sarblochovou na téma Templáři u nás a převoz svatého grálu, který již nyní můžete zakoupit na svobodnatelevize.info/premium. Děkujeme vám také za vaši podporu, za to, že sdílíte naše videa a že nám zanecháváte komentáře. Budeme se těšit zase příště. Mějte krásné dny.